Kannski getum við sagt um það betur að það voru munsinn tvær kerlingar sem voru að tala saman og þá segir önnur Já, nú er þetta tilbúið Já, þá voru munsinn tvær kerlingar og bæ og að ræðast við Önnur meldi Ef að jóladaginn bæri upp á páskadaginn og hvítasunna skilli þar ofan í þá yrði mikil kjöldhátíð Og það nú það sem aldrei verður, svaraði hinn. Ég var ekki að segja að það yrði, heldur ef svo væri og bæri að jóladaginn bæri upp á páskadaginn og hvítasunnan skilli þar ofan í, þá yrði mikil kjötátíð. Og það nú það sem aldrei verður. Ég var ekki að segja að það yrði og svona jóst smátt og smátt þungin í kerlingunum og endanum var svo mikil hörkur yfrildi úr þessu að Hver hélt fast við sitt og hvoru vildi fyrir hinni væja og sagan segir að þær hafi drepið hvor aðra.